Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei saagi aru, kas läheb soojaks või läheb külmaks. Igal juhul, noh, nagu näete, nagu kuulete, nagu aimate, lõunatund on taas alanud. Ja ma vean kihla, et 99% inimesi ei ole siiamaani suutnud meelde jätta selle saate nime. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Üle pika aja on stuudiosse absorbeerunud härra Laigna. Ja eks neid probleeme, mis vahepeal tekkinud on, on ka igasuguseid. Härra Laigna, milles siis täna?
Tervist, Nõmme raadio kuulajad. Olen ennast sundinud täna siia tulema ja selle sunni kehtestas mulle siis nagu vastutus ajaloo ees ja muidugi üks minu erine huvi, see on ajaloofilosoofia ja nimelt on siis teemaks täna Karl Suur, nii nagu eilses Nõmme raadio lõunatunnis seda ka mainiti, seoses ka minuga, et seda teemat me käsitleksime siis täna täpsemalt. Kõigepealt, missugune on ajaloofilosoofi töömeetod või mis asi on üldse ajaloofilosoofia? Tavaline arusaam ajaloost on ju, piirdub tavaliselt faktoloogiaga. Aastaarvud, nimed, sündmused, daatumid, millal, mida ja sellega jääbki. Ütleksime siis nii, et tava arusaama kohaselt on see ajaloo tasand, mis siis enamustele inimestele ajaloo pähe õpetatakse, umbes siis nii lihtsamalt öeldes selline, et see kuningas siis tegi seda sõda ja see diktaator seda ja või nii nagu tänapäeval mõned poliitikud on seda öelnud, et totalitaarsed riigid põhjustavad sõdu ja kõige tavalisem, labasem ja kõige valem arusaam on ka siis see nagu lähiminevikust, et teise maailmasõjas siis on kaks süüdlast, siis Hitler ja Stalin. Need, kelle ajaloo mõistmine sellele tasandile jääb, need inimesed ei tea üldse, mis asi on ajalugu, mis seal toimub, miks toimub ja mis asi see üldse kõik on. Ajaloofilosoofia peab siis juba sügavamalt asja võtma ja neid tegelike jõude uurima, sest et Hitlerid ja Stalinid on ainult ajaloos tööriistad. Arvata, et kirves lõhub ise puid või saaks aeb ise puid või viil ise viilib rauda, niimoodi ei ole, me teame, vaid selle kirve ja sae ja viili taga on keegi ja see, kes see keegi on, see omakorda peab silmas pidama seda loodetud lõpptulemust ja eesmärki, nii et siin on palju tasandeid, mis niimoodi kaovad uttu ära. Ja ajaloofilosoofi ülesanne ongi siis selles udus liikuda edasi ja otsida neid, kõiki neid tegelikke põhjusid, millest kõik tuleb ja mis see kõik on. Teine primitiivne arusaam ajaloost on see, nagu oleksid eri ajaloepohid nagu üksteisest eraldatud. Ei osata ju näha, et kogu üks tsivilisatsiooni ring on üks niisugune protsess, nagu võiksime võrrelda inimesega, kes sünnib, kellel on siis lapsepõlv ja nooruki iga ja täisiga ja vanaduspõlv ja rauga iga ja surm. Et tsivilisatsiooni ring on umbes samamoodi või ligi lähedaselt samamoodi, kuna ta on ka elav organism. Tänapäeval, kus põhijutt käib majanduskasvust, ja mida rohkem sellest räägitakse, mida rohkem see näib olevat ainukene eesmärk, näib kasvavat vaesus ja kõikide probleemide hulk, siis see on juba piisav ajaloo praktika, mis näitab, et see ühiskonna üles ehitamine majanduskasvu ideoloogiale on läbi kukkunud ja viib ilmselt, mida rohkem me rikkuse poole pürgime, seda enam vaeseid juurde näib tulevat. Aga jätame need tänapäeva asjad sinna ja läheme siis ajaloofilosoofi töömeetodi juurde. See eeldab kõigepealt muidugi filosoofilise mõttepärandi korrektset omandamist. See korrektne omandamine tähendab läbi töötamist. Läbi töötamine tähendab seda, et mingi kontseptsioon või mingi kindel formuleering, et selle kallal töötatakse meditatiivselt, näiteks, et loetakse omikul üks lehekülg või isegi näiteks Bonaventurast ühe lõigu, mille tõlkimine ladina keelest eesti keelde on üpris vaevaline, kui ta laused on ääretult pikad. Nii pool tundi läheb selle peale aega ja isegi eestikeelset teksti peab siis tükeldama omakorda kolmeks jupiks, et see endale selgeks teha. See tähendab süvenemist ja omandamist. Et sa mõistad süvitsi seda, mis, millest seal tegelikult on räägitud. Valgustusajast alates on 17. sajand, ütleme siis, käib filosoofia alla ja sellest ajast alates enamasti filosoofiat tuntakse, aga see tundub lapsik sellele inimesele, kes tunneb vana pärandit, mitte ainult antiiki, vaid ühte väga huvitavat ja kõige olulisemat osa, see on patristika aega, see on ilisantiigist siis kuni uus aja filosoofia, nii see on keskaja filosoofia, mida küll põlglikult tihti ka keskaja ulatuses skolastikaks nimetatakse, aga kes tahab tõepoolest oma aju koolitada filosoofiliselt mõtlema maailma mõistmiseks, siis tuleb tal need skolastilised mõttekäigud oma aju läbi käia. See on nagu pudeli ari, ütleme niimoodi, millega aju sopid tõmmatakse puhtaks ja seal hakkab õhk liikuma. Ja selle uue aja filosoofia puhul jääbki selline mulje, et kas siis tõesti need iseenesest väga austusväärsed mõtlejad kõik, kas nad tõesti ei tundnud siis mineviku pärandit, et need teemad, mida nad käsitlesid, olid ammu juba väga põhjalikult ja sügavalt läbi töötatud kõik. Nii, ühesõnaga siis filosoofia tundmine mitte ainult valgustusajast alates, vaid ikka tema kogu ulatuses. Ajaloo teaduses, siis nagu oli juttu, ajaloofaktoloogia on see, mida peetaksegi ajalooks, et millal midagi toimus ja mis aastal ja kes. Aga see on ainult ajaloo üks külg, see on see ilming, kus see näitemäng niimoodi laval toimub. Aga ajaloo genealoogia, see on siis see protsess ise ja selle protsessi kujunemine. Selle protsessi erinevad astmed, nii nagu me võrdesime inimelu igadega, ja ajaloo teleoloogia või küsimus sellest, kas ajalool on eesmärki ja kas ajalool on mingi kindel niisugune ülesanne, kaugem siht teleoloogia, siis see juba haakub ka küsimusega olemasolu ja elu mõttest üldse. Järgmine aste on siin juba kosmiline, see tähendab, mis mõte ja tähendus on inimeksistentsil ja olemisel kosmiliselt üldse. Seda me ju tegelikult ei teagi. Nii et see küsimus ajaloost, inimesest, tema olemisest, olemas olemisest, see hajub meil ka käest ära kosmilistesse mõõdetesse. Ja ometi me peame selles nähtavas näitemängus siin maa peal siis kõike seda tegema. Selle tõttu väga vana arusaam oli see kahetasandeline nägemus ajaloost, et on tegelik sündmuste toimimine, see on siis kosmiline tasand või taevane ja maine on ainult selle peegeldus ja maine on siis kosmiliste jõudude ja vägede omavahelise heitluse maapealne nähtav niisugune näitemäng. Ja seda näeme ka kujutavas kunstis näiteks, kuidas on pilved ja jaotavad maali kaheks. Pilvede peal on lahing ja maa peal on siis selle taevase lahingu maapealne peegelpilt. Niisugune on siis olnud, ma ütleksin, tark arusaam, mis arvestab siis kõikide tasanditega. Aga tavaline profaan akadeemiline ajalooteadus tegeleb ju põhiliselt faktoloogiaga, natukene urgitseb sinna pisut edasi ka ja siis kohkub ära jääb seisma edasi minna ei julge. Ja siit algab siis peale see osa, mis tegelikult ajaloo filosoofi, ütleme niimoodi, olemusse kuulub, see on teoloogia. Ja teoloogia käsitlebki siis neid viimseid ja kõige kaugemaid asju ja arvestab nendega. Samamoodi nagu näiteks filosoofias, kui meil on olemas filosoofilise mõtlemise kategooriad nagu lõpmatus, infinitas või igavik ja taolised mõtlemiskategooriad, siis ei saa ju ometigi neid ka ühestki filosoofilise mõtlemise süsteemist välistada, et noh, nii kõrgete asjadega me ei tegele ja ometi ju kõik sõltub sellest ühest suurest tervikust. Ajaloofilosoof peab uurima siis kontseptuaalset külge ja missugune on siis töömeetod. Töömeetod on niisugune, et uuritakse loomulikult kõik võimalikust kirjalikest materjalidest, ürikutest, võimalikult originaalürikutest, see tähendab siis ka kõikide kroonikatega tutvumist, seal Merseburgi Titmar või Einhardus või kes tahes, et võimalikult allikapäraselt see eeldab ka siis vanade keelte tundmist selles ulatuses, et sa oled võimeline neid nii ka passiivselt neid tekste endale tõlkima, et neist aru saada. Ja kui on mingi küsimus teoorias väga korralikult läbi käidud, siis tuleb neid kohti külastada. Ja kui lubate siin sõna mina tarvitada, mis mõnda pahandab, aga olen seda tööd nii teinud, et uurimise järel tuleb siis vastav reis nendesse kohtadesse ja see vahetu kogemus ja vahetu asjade puudutamine, käega nende kivide silitamine, katsumine, minu pärast kas või seal viia appi ja teel neid kive katsuda ja mõelda, et siin tuhanded aastad on leegionid peal marssinud või näiteks selles huvis selle vasta, mis on üldse riik, mis on impeerium, kui Konstantinus suure eluloo ja selle ajaloo perioodi, kui Rooma impeerium, hiline impeerium alla käis ja kontseptuaalselt oli ta kaotanud oma väe või teisiti öeldes usu vanadesse jumalatesse, siis impeeriumi saatus sõltus ju lõpuks mitte majanduskasvust, vaid ta sõltus sellest, kas kogu impeeriumi olemasolu mõte, see, mis õigustab tema olemasolu kosmiliselt, milleks ta maa peal on. Selle kriisi ületas Konstantinus ju sellega, et ta haaras kinni 300 jooksul ehkki jälitatu olukorras välja kujunenud ja hierarhilise struktuuri ja distsipliini ja õpetust omava siis kiriku ja klammerdus impeeriumiga kiriku külge, sest ükski impeerium, ükski riik, ükski kultuur ei püsi ilma selle kosmilise alusprintsiibita, mis on tema olemasolu õigustus. Ilma selleta ei püsi ükski riik. Nii siis Konstantinus haaras kinni siis kirikust, sai seal nagu 13. apostliks Nikaia 325. aasta kirikukogul, ja loomulikult sai siis ka juba sajandi lõpul keiser Theodosiuse ajal 392 kristlus riigi usuks ja mitte mingi umbmäärane kristlus, vaid kindlasti ortodoksne katoolne kirik. Ainult sellisena sai ta olla impeeriumi aluseks ja sellest on tingitud ka, miks riigi võim tundis huvi õpetusliku külje vasta. Õpetus pidi olema ühtne ja selge ja ei saanud olla seal killunemist ja selle tõttu ka olid taunitud hereesiad või igasugused eksirajad ja inimeste oma arvamused. Siia vahele üks väike märkus. Mul on paha kuulata alati, kui inimesed muudkui räägivad aga piiblist ja piiblist. Kas inimesed võiksid selle üriku rahule jätta? See on eri teadlaste raamat. See on nii nagu iga teine ajalooline ürik ja dokument, mida tuleb käsitleda samade meetoditega nagu kõik ajaloolisi ürikuid ja dokumente. Ja see raamat nõuab väga laialdasi ja sügavuti minevaid abi teadmisi selleks, et üldse mõista, millega on tegemist. Peale selle see naiivsus, millega eriti Vanatestamendi allegoorilised lood võetakse sõna sõnalt ja siis hakatakse siis võidu rõõmsalt siis kriiskama, kuidas, et noh, see on ju absurd ja nii ei saa olla. Näitena võiks tuua minu pärast niisuguse tõe esitamise vormi nagu muinasjutt, vägev vähki, ahkne naine või see kuldkalakese lugu. Võime ju tõestada teaduslikult, et sellist kuldkalakest ja vähki ei ole, aga loo mõte on ju hoopis teine. Allegooria mõte on kujundliku ja piltliku mõttemise läbi teatud tõde inimestele lihtsalt ette tuua. Ja kuldkalakese või selle vägeva vähja loo mõte on ju selles, et kui inimene ei oska oma soove piirata, siis lõpeb ta kehvasti. Ja mis nende lugude puhul siis selleks piiriks oli? Ahne naine sai seal taluperenaiseks, mõisaprouaks, kuningannaks, keisrinnaks. Kõik selle maise raamides ja maises piirangus oli võimalik. Aga sellest veel ei aitanud sellele ahnele naisele. Saatis oma mehikese, tänapäevase sõnaga ilmselt siis pehmo, uuesti jälle kuldkarakese käest või vägeva vähi käest nõudma, et mul omal pole küll mingit soovi, aga vaata, minu naine ikka tahtis, no mis ta siis veel tahab. See on ka huvitav see kirjeldus, kuidas kolmanda kutsumise peale vähkalles tuleb siis merest välja, paneb alguses ühe sõra kaldale, siis teise ja küsib pahaselt, mis sul veel vaja on. Ja kui siis vähk kuuleb, et naise soov on koguni jumalaks saada, siis vähk ütleb, mis tagasi hurtsikusse. Ja see lugu ju kehtib praeguse tsivilisatsiooni kohta suurepäraselt. Et meie ei oska oma soove piirata, me oleme selle piiri juba ületanud ja selle tõttu praegu juba kehtib see ütelus, aga muidugi see ei toimu päevapealt. Lugu peetud kaasaja tsivilisatsioon tagasi hurtsikusse. Seal on teie koht. See on selle loo mõte. No, vabandust väga, kui jutt läks natukene niisuguseks karmivõitu või mõnele võibolla tundus, et emotsionaalseks, aga ta ei olnud seda. Nii siis neid kohti külastada, seista mulviuse sillal ja mõeda sellele lahingule, kus Konstantinus purustab Maxentiuse või kõik need võidukaared ja kõik need kohad, et ajaloofilosoof peab nendes kohtades käima. Seal need asjad uuesti läbi mõtlema ja neid kive sõna otseses mõttes käega katsuma ja tundma. See on see, nagu soome keeles on toredalt ka, vaatamine on ju katsuma. Ja etymoloogiliselt see on õige, ikka inimene tahab ikka pihku võtta ja katsuda, siis on ikka teine asi, ikka saab näpu vahele võtta. See on ka arusaadav. See on kompimine, see on vahetu kontakt, vahetu puutumine. Mul tuleb siin meelde kunagine minu kunstiajalu õpetaja Villem Raam, kes kirikuarhitektuuri seletades silitas neid lillornamente ja see lugu, mis ta juurde rääkis, see oli nii nagu ta oleks hellitlenud õrnalt ühte elavat olendit. Ta rääkis sellest umbes sama tooniga, nagu Turovski räägib loomadest, niisuguse erilise helluse ja õrnusega. Et vaadake, kui ilus, vaadake, kuidas kivi oskab edasi anda lille õrnust ja ilu. Ja see oli tõesti nauditav see, kuidas Villem Raam oma eriala oskas esitada. Nii siis kivide katsumine ja nüüd tuleme siis Karl Suure juurde. Karl Suure pühamu on ju Aachen. Ma ei hakka faktoloogiat siin rääkima, millal mida, ma nimetan ainult täna ühte olulist daatumit, see on siis 25. detsember, esimene jõulupüha, aastal 800, kui paavst Leo kolmas siis Karl kuningas Karli kroonis keiser Karliks ja Rooma imperaatoriks. Mis siin siis toimus ja nüüd läheme siis oma selle teema juurde juba Karl Suuriga seoses. Aachenisse Karl lasi ehitada oktagoni. See on kaheksakandiline Karli kabel. See on muidugi korralikes suurtes mõõdetes ja selle eeskujuks oli siis Ravennas asuv oktagon. Loomulik on siis see, et uurides neid asju, ise olen ma teinud vist 4 palverännakut Aachenisse ja et siis seda originaali näha tuli ka Ravennas ära käia ja Ravenna oktagoni näha. Nad on tõesti võimsad ehitused. Ravennasse, kui sisse minna ja ving nagu kinni, see on niivõrd uksest sisse saades vapustav selle ruumi mõju inimesele ja see, kuidas see ruum ühelt poolt nagu hävitab inimese isekuse ja samal ajal annab sulle niisuguse suure avardumise võime. See on huvitav, niisugune nähtus on seoses sakraalarhitektuuriga, et selle kogemuse peaks ju inimene saama kätte, kui ta läheb õhtul välja tähistaevas ja vaatab tähistaevasse. Aga need mõõdud on tihti inimesele liiga suured, et ta seda haaraks, aga sakraalarhitektuur on ju oma olemuselt kosmose väiksem mudel. Ja selle väikse mudeli läbi saab inimene selle tunnetuse nagu teravamalt ja selgemalt kätte. Tihti peale on nii, et kui asi on liiga suur, siis me enam ei haara teda, aga kui me kahandame ta meile haaratavasse mõõtu, ja kui ta samal ajal säilitab ka selle dimensiooni ja annab selle edasi, siis see ongi sakraalarhitektuuri ülesanne. Isekuse hävitamine ja inimese avardamine millegisse suurde tunnetuse lõpmatusse anda talle niisugune teine igaviku maitse suhu. On muidugi suur keusatus siin sakraalarhitektuuri juurde jääda, aga meie põhitähelepanu on natukene midagi teist. Ja nüüd joonistame siis selle liini kuidagi moodi ülesse. Raadiokuulajate ees vabandan, see teema tegelikult peaks olema niimoodi, et ma käin kuu aega siin ja iga päev ühe tunni ja siis jääks materjali üle, et oli Merovingide kuningaliin Prantsusmaal. Ja Merovingid, see oli see vana arusaam, et valitsejate liin on vereliin ja vereliin pidi andma siis juba ise enesest selle valitsemise õiguse. Ega selles midagi ei ole imelikku ega alba, aga Merovingide vereliin oli alla käinud ja mandunud. Nad olid rohkem niisugused kenad nukud veel kaunite lokkis juustega, aga nad ei olnud enam need mehed, kes peaks kui kumiljevilikult väljendada siis passionaarselt riiki juhtima ja valitsema. Ja kuna võimus ei teki mitte iialgi mingeid tühikuid, siis hakkasid tegelikku riiki juhtima Merovingide hõukonnas majordoomused. Majordoomusteks, need on ju ka tegelikult väärikatest liinidest pärit inimesed, kuid mitte kuningaliinist, mitte Merovingide päritolu. Ja sealt siis võrsubki see Pippin, Karl Suure isa, see on siis 8. sajandi keskpaiku. Ja samal ajal toimub siis huvitav protsess, see on Prantsusmaa on juba ju missioneeritud kristlikuks, juba siis Martinuse aegadest. Martinus on ju kuulus Prantsuse missionär ja pühak. Ja Martinus on ju ka see mees, kelle nimelised kirikud on Lääne-Eestis ja väike vahepõige Eestisse siis, et ammu enne mõõgavendade ordu tulekut Eestisse oli siin olnud Prantsuse mission ja seda näitavad ka siis Lääne-Eesti kirikutes Martinile pühendatud kirikud, nagu näiteks ka Martna lausa nimega koht. Ja siis veel olulisemad märgid on kirikuarhitektuuri elemendid. Nii et see Ridala kiriku portaal ja Muhu kiriku kolmeastmeline absiid, see kõik viitab Prantsusmaale, Saksamaal ei ole ühtegi sellist, nagu kunstiajaloolane Villem Raam seda kinnitas, kui ta mõnd õpetas selles Eesti kirikuarhitektuuris. Nii vahemärkusena juurde mainida. Nüüd siis kaks suurt võimukeskust tekivad. Üks on õigemini kolm, on Bütsants. Bütsantsist meil on täna vähe juttu. Aga siis on Rooma, see on siis paavstlus. Kuna Konstantinus viis või juba enne teda oli võimukeskus lahkunud. See on siis 4. sajandi alguses Roomast. Nikaiasse ja Lähisitta Türgi territooriumile ja võimud ühemikku ei teki, siis automaatselt see hiilgus, mis ennem langes Roomas olevale keisrile, kas tahad või ei taha, see võim kukkus Rooma paavstile nii öelda pähe või sülle, tal ei olnud pääsu selle eest, ta pidi muutuma paratamatult ka Roomas poliitiliseks võimuks, mida ta ka oli. Ja nüüd see kirikuriigi idee, mis oli ohustatud siis Põhja-Itaalia territooriumil olevat langobardide riigist, see sunnib paavstil otsima abi langobardide vasta. Ja muidugi läks tema pilk siis Merovingide poole ja seal toimub siis esimene niisugune kokkuleppe Pippini, Karl Suure isa ja Rooma paavstide vahel selleks, et Rooma paavst otsis langobardide vasta abi siis Frankide riigist. Ja see kujuneb ja areneb siis edasi selliselt, et paavst Leo kolmas, nii väga huvitav on see, kes see lugu ise, ta tahetakse ju kinni võtta ja koguni silmad peast torgata ja nii nagu tol ajal oli, et inimest kahjutuks teha, ja enam ei kõlba ta siis võimu juurde, ta põgeneb vangistusest või vangistamisest ja jõuab Karli juurde. Karl võtab ta vajalike tseremoniaalsete ette nähtud kommetega vasta ja toimub siis selline leping, et Karl sõdib langobardidega ja paavsti riigi päästab maiste piiridega riigi, aga küsimus on nüüd äärmiselt oluline ja tähtis ja see küsimus on võimu legitiimsusest. Ja siin on üks oluline moment ja suur muutus Euroopa ajaloos ja üldse vast selles kogu ilisemas ajaloo käigus. Kui sinnani oli aru saam sellest, et valitseja peab pärinema kindlast vereliinist ja see tagab õiguse valitsemisele. See oli siis legitiimsus. Võimu legitiimsus on ääretult oluline küsimus. Nüüd Karolingid selles mõttes, see tähendab Pippin ja Karl Suur kui majordoomused. Nendel ei olnud selles mõttes õigust legitiimsele võimule. Legitiimsus tähendab, et võim peab olema kosmiliselt õige. Me näeme jälle siin maise ja taevase kokkupuudet. Ja nüüd lühidalt öeldes siis selle kokkuleppe sisu on selles, et Karl tagab paavsti riigi puutumatuse ja sõdib langobardidega ja võidab nad ja allutab endale. Ja vastutasuks paavst annab Karl Suurele legitiimsuse ja sellega loodi täiesti uus fenomeen, et võimu aluseks ei olnud enam vana aadlisuguvõsade vereliinid, mis kaovad kuskile Merovehi aegadesse, kes esi vanemana olevat lausa merest välja tulnud. Siin ka jälle huvitav tähelepanek, et vanad pärimused räägivad, et Merovehid või Merovingide dünastia sai alguse kummalisest amfiibinimesest, kes merest tuli. Hüppame korraks Babyloniasse. Ma küsin, et ise pisut puhata. Ära Margus Lepa, missugune pilt tuleb silma teete Babyloniast, need kala?
Ikka, jah, see, mis on edasi arenenud igat pidi kalakujuline, just nagu kalanahk oleks selga tõmmatud.
Ja kalapea on kus?
Kalapea on ikka oma pea otsas.
Ja mis moodi ta välja näeb?
Välja nagu paavsti peakate.
Nii, kummaline teema mõtlemiseks, aga see on täna nii väikse vahemärkusena joone alusena. Nii siis toimub see, et legitiimsuse liiniks saab jumala armust. See on täiesti kvalitatiivselt juba uus nähtus. Ja samal ajal selleks, et see valitseja saaks legitiimseks, selleks peab tal olema siis kosmiliste jõudude maise esindaja poolt kroonimine. Ja see toimubki siis lõpuks leiab oma niisuguse puendi ja lõpplahenduse 25. detsembril Roomas, kui esimesel jõulupühal aastal 800 väga hästi valitud daatum ajaloolastel lihtne meelde jätta, nii koolipoisse silmas peetud vist. Ja Karl saab siis tiitliks roomlaste imperaator, seal olid muidugi ka poliitilised küsimused Bütsantsiga, kelle suhtes pidi olema väga ka tähelepanelik. Lõpude lõpuks oli ju idakirik võimsalt Põhja-Itaalias sees, Veneetsias, Ravennas, see ju kuulus Bütsantsi alla. See on oma, et ääretult huvitav teema. Ja sellega toimubki see kõige niisugune põhjapanevam moment ajaloos, et dünastiad ei ole enam need vereliinid, mis tulevad kuskilt kaugest minevikust, vaid jumala armust saab legitiimsuse ka siis nii nagu majordoomused tulid. Võimu legitiimsuse kohta võib ju veel palju ääretult huvitavaid näiteid tuua ja ka muidugi see tõi kaasa ka selle enesekindluse, mis hiljem sai saatuslikuks näiteks Veneriigile, kui Nikolai Teine, kes arvas, et legitiimsus on niivõrd iseenesest mõistetav, et seda ei saagi keegi puutuda üldse. Aga legitiimsuse eest peab ka seisma. Milles oli siis nüüd see mõte? Toimus protsess, mille nimi on renovatio imperi. Imperiumi renovatsioon. Ehk teisi sõnu vana antiikrooma imperium, kui kõiki rahvusi ja rahvaid ühendav ühe idee alla, ühe mõtte alla, mida antiikroomas siis kehastasid jumalad mitmuses, see tähendab erinevad personifitseeritud kosmilised jõud ja mitte ainult personifitseeritud, vaid mida rohkem andmeid tuleb välja, oli ilmselt tegemist ka personaalsete kontaktidega, millest kõige vanemad ja arhailisemad materjalid räägivad, aga no see kulub juba natukene esoteerika valdkonda, mis ei tähenda, et see vale iseenesest on. Ja Rooma impeeriumi idee, distsipliin, seadusandlus, romaniseerimine, siis Karl Suur, ma jätan siin need niisugused teemad kõrvale, eriti tema isikust, eks sellest natuke veel ka räägime, hakkab siis Frankide riik üles ehitama, selleks pidi olema ju ideoloogiline alus. Selleks ideoloogiliseks ja mõtestavaks ja õigustavaks aluseks oligi siis katoliku kirik, millest ta tegi, tema juures oli ta tegelikult Frankide kirik, sest küsimus, mis sealt läbi keskaja läheb, on ju õigus kohalike piiskoppe määrata, kas neid määrab keiser või määrab neid paavst. See oligi ju kogu keskaegne investituuri tüli. See võimu küsimus, kelle võim on ülemuslik, kas paavstide võim või keisrite võim. See oli valuline protsess ja kestis ju pikki sajandeid, kuni see niimoodi lahenes kuidagi moodi. Aga see lahendus näib olevat ka niisugune nagu ütleme niimoodi, et ka surm võib lahendus olla asjadele. Aga see on juba tänapäevane teema, mida me ei puuduta eriti. Karl ehitab siis riiki ülesse kahel moel. Kogu tema valitsemise ajakestel, mis oli pikk, tal vist mõni aasta ainult ei olnud sõda, ta oli lakkamatutes sõdades, laiendades Frankide riigi piire nii Hispaania suunal luues selle markgrafkonna, kui siis kindlasti Saksamaa suunal, Austria suunal, mis on siis see Austria või Osterreich. See on ju ida riik, ida markt, mille Karl Suur siis lõi ja ta purustas ka avaarid ehk hunnid, kes siis Ungari tasandikelt tulid ja tungisid Frankide riiki. Nii et sõjaliselt olid Frankid ääretult vägevad ja võimsad. Nii Frankoonia ulatub ju nagu praegu vaatamegi kaardi pealt, mitte küll kõikide peal on ka siis lõuna Saksamaa osa, see Frankoonia nagu ületab sealt kõik selle maala. Ja Karl riiki haldab selliselt, et luuakse teotsöösid eesotsas on piiskopid ja kogu kirik või kirik saab kogu maa haldamise ja territoriaalse halduse aluseks siis episkopaalsüsteem, teotsöösid, kirikud ja Karl oli suur hariduse edendaja, rääkimata sellest, et ta õukond oli nagu akadeemia kõige paremas mõttes, oli siis kohustus kõikidel kloostritel ja kirikutel anda kooliharidust ja õpetust kõikidele, kes tahavad ja soovivad. Pange tähele, see oli Karli ajal, see oli 9. sajandi alguses. Nii et Karl edendas väga haridust. Karl ise oskas 4 keelt, aga kirjutas väga vaevaliselt. Me näeme, et keeleoskus ei pruugi üldse olla seoses oskusega kirjutada, et keeli ju teatavasti õpitakse põhiliselt ikkagi kõrvade kaudu. Nii et Karl edendas siis haridust, kogus enda ümber suuri õpetlasi ja sellest ju haaravalt kirjeldab niisugune biograaf tal nagu siis Einhardus, nii mul meeldib seda nime eriti öelda teatud põhjustel. Ja tema Vita Karoliini, see kroonika Karli elust ja sellest ajast on haruldane ajalooline dokument. Ehkki ta ühelt poolt ülistab Karl Suurt, kuid samal ajal ta ei ole mitte selline panegüürika nagu kaisarea Eusebiuse Konstantinuse kohta kirjutatud panegüürika, mis ilmselt nii natukene üle pingutab. Aga Einhardus toob ka esile Karl Suure niisugused inimlikud jooned ja kuidas ta liigutusest on pisaraid valanud meeleliigutusest, siis kuidas ta kurbuses on leinanud oma surnud lapsi või see on osavõtlikus teiste inimeste elust, et Einharduse Vita Karoliini on ajaloolaste üldisel innangul täiesti usaldusväärne dokument oma nii ehtsuselt, et seal niisugusi valitseja ees lipitsev pugelikult ülepakutud kiidulaulu siiski ei ole. Ja Karli enda elu on ju piisav, mis näitab, millega tegemist oli. Aga milles siis seisnes see põhituum, mida Karl Suur Frankide riigi üles ehitamisel või renovatsio impeeri, mis oli siis see impeeriumi renoveerimine? Impeeriumi taastamine. Et selle aluseks oli aru saam, et impeerium, Rooma impeerium on idee, mis ei ole seotud geograafiliselt kindla kohaga. See on nagu mingisugune vaip, millel on siis sangad küljes ja veame selle vaiba teise kohta ja siis see riik on teises kohas. Me näeme, kuidas impeerium rändas ida suunas, Bütsants ja edasi Moskva, kolmas Room. Moskva, treti rim, četverti konje võti. Neljandat ei tule. Nii, Me näeme, kuidas kolmanda Rooma taassünd praegu Venemaal toimub. See on üks huvitav fenomeen jälle. Siis teisele poole hakkas liikuma antiik-Rooma impeerium siis põhja suunas. See oli siis Põhja-Euroopa poole, mida barbariteks peeti. Huvitav, et kuni tänase päevani on itaallaste süvateadvuses või alateadvuses ikka see arusaam, et põhja pool on barbarid. Minul on isiklik näide sellest, kui kohtumisel, ma olin lausa ametlik esindaja Itaalias Roomas kaitsejõudude peastaabis, ja kui minu kord oli rääkida Itaalia peastaabis Itaalia kaitseve juhatusega, siis peale väikest pausi, kun ametlikuks kõnekeeleks oli seal ingliskeel määratud, plahvatasin siis Itaalia keeles, et meie räägime oma vahel oma keelt. Peale selle oli siis mürisev rõõmus naer ja kui ma veel ütlesin, et meie ei pea rääkima barbarite keelt, siis lõppes ametlik osa ära ja oli suur vennastumine nii, et mind kallistati ja kõik olid siis sellega nõus, et inglise keel on barbarite keel ja meie räägime itaalia keelt. Nii et väga huvitav tähelepanek selles mõttes, kuidas need arusaamad inimeste teadvuses sajandis sajandisse siiski jätkuvalt edasi tulevad. Ja ikka meie elu on ju täis selliseid asju. Meie oma Eesti elu on täis selliseid asju, kus väga kauged kajad üha kajavad inimeste peades ja mõjutavad ka tänapäeva käitumis. See on igas kultuuris nii. Milles siis oli see Karli riigi idee? Selle jaoks oli ka olemas juba lausa teoreetiline teos. Kuna neid asju on käsitletud massiivselt niivõrd ulatuslikus kirjanduses, et hakata siin nüüd jälle ühte uut oma lugu kokku panema, siis ma vahepeal loen teile ette ühe pikema tsitaadi, mis on väga hea, see on lausa eesti keeles olemas. Ja Karl Suure riigi nägemus, teoreetiline alus, see suur nägemus, mida ta tahtis teostada, see pärines Augustiinuse kuulsast teosest De Civitate Dei, Jumala riigist. Seda teost peetakse üldiselt esimeseks ajaloofilosoofiliseks teoseks. Muidugi võime leida neid materjaliga palju varasemast ajast ja sealt kaugemalt ida poolt, aga Augustiinus on siiski see, kes teeb juba mingit niisugust terviklikku kokkuvõtet asjast. Ja ma loen selle pika tsitaadi ette. Aurelius Augustiinuse Jumala riik kui Karolingide riigi idee. Einhard, tema oli siis Karli biograaf, teatab Karlist. Einestamise ajal kuulas ta muusikat või ette lugemist. Viimasel puhul esitati ajaloolisi teoseid ja ülevaateid esivanemate tegudest. Meeleldi kuulas ta ka püha Augustiinuse töid. Eriti tema kirja De Civitate Dei, Jumala riigist. Jumala riigile on vastandatud maailma riik. Need kaks riiki on Augustiinuse järgi sünnitanud kaks erinevat armastust. Maailma riik kuni Jumala põlguseni küündiva enesearmastuse, taeva riik aga kui enese põlguseni küündiva Jumala armastuse. Üks otsib kuulsust inimeste juures, teise jaoks on tema suurim kuulsus Jumalas, inimeste süüme tunnistajas. Jumala riigis ei ole teist inimtarkust peale vagaduse, mis annab õigel viisi lau tõelisele Jumalale ja loodab vastutasuna osaduses mitte ainult pühade meeste, vaid ka inglitega, et Jumal on kõik kõiges. De Civitate, tsitaadi lõpp. Augustiinuse Jumala riigi idee ajandiks oli Rooma langemine ja vallutamine 410. aasta 24. augustil gootide poolt Alarihi juhtimisel. Antiikmaailma jaoks tähendas see riigi alustalade kokku varisemist. Maailmariigi häving, mis oli alates keltide rünnakust Brennuse juhtimisel 387. aastal enne Kristust, 8 sajandi jooksul püsinud võitmatuna vapustas maailma. näis olevat hädavajalik leida uus lähenemine maisele ja ilmalikule Roomale ning pöörduda sellise igikestva aluse poole, mis põhineks Jumala armastusel. Maailma riiki sünnivad tema kodanikud tänu patust rikutud inimloomusele, taevariiki aga tänu armule, mis patud lunastab. Seepärast nimetatakse ühtesid viha anumateks ja teisi halastuse anumateks. Augustiinuse jaoks oli vennatapja Kain maailma riigi rajaja. Aabel see vastu ei pannud alust ühelegi riigile, vaid oli pelgalt palverändur teel Jumala riiki. Ja on omane maailma riigile, et Jumalat või Jumalaid austatakse selleks, et nende abil võidukalt ja maises rahus valitseda oma võimu ihas, mitte hoolivas armastuses. Head kasutavad nimelt maailma, et nautida Jumalat. Halvad tahavad see vastu kasutada Jumalat, et nautida maailma. Meenutagem, et Karli nimetati tema õukonna akadeemias suureks kuningaks. Siin tuleb ilmsiks ka Karli ja ta õukonna ringi arusaamise endast. Aga ka kohustused, mille nad endale võtsid, ja eeskujud, kellega tahtsid, et neid võrreldaks. Võrreldi siis ka kuningas Taavetiga. Augustiinus, Jumala riigi profet, on ka armastuse profet. Tsitaat. Jumalik koolmeister on aga kehtestanud ka kaks peamist seadust. Jumala armastuse ja ligimese armastuse, milles inimene leiab oma armastuse kolmetise objekti. Jumala, iseenda ja ligimese. Kes Jumalat armastab, ei satu ka enese armastuse eksi teele. Augustiinuse maailm on selge struktuuriga. Kõigest kõrgemale seab ta apostli sõnad. Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasema eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskumatu. Sellest sünnib majarahu, see tähendab majaliste korrastatud üksmeel käskimises ja kuuletumises. Vabandust, ma kordan kahte sõna. Üksmeel käskimises ja kuuletumises. Nimelt käsivad need, kes tahavad hoolt kanda nagu mees naise eest, vanemad laste eest, isandad orjade eest, ent õiglase majas, kes elab usust ja on veel võõrsil parverännakul, kaugel taevasest riigist, teenivad käskijad ka neid, kellele nad näivalt käske jagavad. Nad ei käsi ju valitsemishimust ega kõrgist püüdest olla teistest üle, vaid kaastundlikust hoolivusest. Tõelised peremehed suunavad kõik pereliikmed nagu oma enda lapsed Jumala ja tema austamise juurde, sest nende südame soov on jõuda taevasesse isamajja, kus ei ole vaja ametit, mis seisneks surelike käskimises. Kui aga keegi astub oma sõna kuulmatusega kodurahu vastu, kutsutakse ta sõnade või hoopide või teiste õiglaste ja sobivate karistustega korrale, nagu seda lubab inimühiskonnas kehtestatud karistavale kasuks tulev kord, et ta taas siduda rahuga, millest ta on kõrvale kaldunud. Laitmatu mehe ameti juurde kuulub ka kohustus mitte kedagi ebaõiglaselt kohelda, vaid just nimelt patust eemale hoida või juba sündinud pattu karistada, et asjasse puutuv inimene kogemuse kaudu paremaks muuta või teised näitevaral sellest eemale peletada. Paljud neist mõtteist on leidnud tee Karli kapitulaaridesse. Ka Saksi sõja ja Veerdeni koleduste puhuks leidis Karl Augustiinuselt tuge ja juhatust. Sest igavene elu on kõrgeim hüve, igavene surm, aga ülim pahe. Augustiinus annab oma Jumala riigile ideaalse valitseja. Ta nõuab talt paljusid põhjapanevaid omadusi. Vagadus, õiglus, Jumala armastus, alandlikkus ja halastus. Neist voorustest leiab hea valitseja tee Jumala ja tema armu juurde. Vahemärkusena panite tähele kahte sõna. Alandlikkus ja halastus. Eestlastele sõna alandlikkus tähendab tihti midagi muud, kui oli Karl Suure alandlikkus Jumala ees. Jätkame. Portree valitsejast, mille Einhard meile oma Vita Karoliinis, Karoliini Magnis maalib, vastab täielikult Augustiinuse ideaalsele valitsejale. Einhard kirjeldab Karli vagadust, tema suure meelsust, tasakaalukust, tarkust, hinge ja vaimu suurust ning kannatlikkust. Õiglust, mida Augustiinus sealt valitsejalt nõuab, näeb Einhard Karli võimes mõõtu pidada. Edasi kirjeldab ta Karli õiglust. Mitte kunagi ei heidetud talle ette ebaõiglast karmust. Ainsa erandina sellest nimetab Einhard Karli abielu aega Fastradaga. Vahemärkusena Fastrada olevat olnud teemonlikult ilus, kellel oli aegajalt ka halb mõju Karlile. Noh, juhtub nii vahel öeldes. Ja tavatul moel kõrvale kalduvat talle muidu omasest leebusest, siis tähendab see Fastrada halb mõju. Augustiinuse valitseja ideaali ja Einhardi Karli kirjelduse kokkulangevusest võib teha kaks järeldust. Esiteks, Aurelius Augustiinuse Jumala riigist oli Karli õukonnas mitte ainult tuntud teos, vaid ka kõigi poolt omaks võetud nägemus eesmärgist, lausa käsiraamat. Punkt 2. Kui Einhard visandas oma keisri portree Augustiinuselt võetud mõõdupuu järgi, siis ei pea see veel olema õukondlik lipitsemine või kangelase pimestatud ja tänulikkusest kantud ülistamine. Einhard oli ju suuteline nimetama ka Karli negatiivseid omadusi, näiteks tema liigset jutukust või nõrkust abikaasa Fastrada suhtes. Pigem võiks see tähendada, et Karl oli Augustiinuse valitsija ideaali tõepoolest sisemiselt omaks võtnud ja püüdles selle poole, et olla teine Taavet teel Jumala riiki. Tsitaadi lõpp. Nii siis on siin üks tegur veel, see on see. Me võime ju selle ideaali panna mõne tänapäeva poliitiku ette, vabandage niisuguse banaalsuse pärast. Mis te arvate, et sellest poliitikust saaks Karl Suur? Margus Lepa, mis te arvate?
Need on väga erinevad asjad. Poliitik otsib Jumalat endas, Karl Suur vist natuke mujalt.
Nii. Tähendab, me peame rääkima karakterist ja kaasasündinud omadustest. Üldiselt õilsus on mingil piiril õpetav ainult tingimusel, et inimese karakteris on siiski sugemed sellest olemas.
Eelsoodumus peab olema igaks asjaks.
Aga mis on aadlimees, edelmann, õilismees? See on inimene, kelle on loomupäraselt teatud kõrgemad omadused, millest juba Aristoteles ju kirjutab, kui ta räägib megalopsüühega inimesest, suure ingelistest ja doulos füüsikostest. Doulos füüsikused, neid on muidugi palju. See on nagu kärbse pilv ja kuhu lendab kärbse pilv, kui aias on ühel pool sõnniku unik ja teisel pool lilled?
Iga õigesse kohta.
Ja see on?
No see on see rammusam.
Rammusam pool. Aga muidugi see ilus karvane mesilane, kuhu tema lendab?
Jah, karvade külge jääks ju ramm kinni, tähendab tema peab teisele poole lendama.
Lillelt lillele.
Jah.
Nii. Aga keda rohkem on?
See on terve meie planeedi nuhtlus.
Kärbseid on
tegelikult,
rohkem.
Tegelikult, jah.
Nii, noh,
ja natukene. See kärbse parv on ka põhjus, miks kasutatakse demokraatiat teatud juhtudel, sest loille on lihtsalt rohkem.
Nii, aitäh selle väikese vahe niisuguse värskenduse eest. Ja nüüd vaatame pisut edasi. Karli juures on veel üks nähtus, mis on minevikust. Valitseja oli ju vanas, mida kaugemale arhailisesse aega läheme, valitsejaks vereliin, see tähendis juba ise, et see pidi olema silmapaistvate omadustega isik. Hõim, kes tahab püsida ja ellu jääda, peab olema tugev. Ta on tugev siis, kui selles hõimus on võimalikult palju samade omadustega võimsaid mehi, sõdalasi, aadlimehi. Järelikult oli valitsejal üks raske kohustus ja milline see oli. Austatud raadiokuulajad, ärge võtke seda küsimust tänapäeva mõistes lahendage. Valitsejal pidi olema palju lapsi. Ja on selge, et väga paljusid lapsi ühe naisega ei saa, selleks peab olema naisi rohkem. Ja sellest tuli ka see vaistlik arusaam. Ellujäämise vaist dikteeris seda, et iga naise esimene soov oli sünnitada kes? Kuningapoeg. Ja sellest ka see esimese öö õiguse mõte, see oli ju selles, et levitada oma hõimus, oma rahvahulgas head tõugu. Ja kuidas nimetati arhailisel ajal ja veel hiljem ja läbi keskaja rahvaid? Nad olid rahvaste isad. Ja nad olid need isad mitte ainult vaimses ja valitseja mõttes, nad olid ka isad ürkses füüsilises mõttes. Neil pidi olema palju lapsi. Ma tean ju ka Eestis neid piirkondi, kus talu peremehed olid mõisniku lapsed. Ma olen mõningaid neid kohti uurinud ja tean, kus nende pärit olud ja asjad kõik pärit on ja millest oli ka tingitud ühes või teises paikkonnas nii suurepärane perekondlik suhtlemine ja arusaam taluperemeeste ja mõisaherra vahel, aga see on omaette teema. Nii et Karlil oli vist 17 last, 11 oli seadusliku, aga seal ei tehtud seda vahet. Bastardid, see on siis kõrvallapsed, olid samasuguses staatuses ja austusega ja sealt ju kasvasid välja kõik need Euroopa kultuuri üles ehitavad aadlike liinid, kuni siis, vaat ütleme, tänase päevani välja. Nii et Karli suguvõsa ongi siis need aadlite liimid, kes kogu selle Euroopa üles ehitasid. Aga Karl ehitas Euroopa kultuuri üles kiriku abil. Ja kui me võtame nüüd sammukese edasi, Ottoonide aeg. See on nüüd kolmas periood, mida mina isiklikult olen siis elilise huviga uurinud. Ja alati ka muidugi siis nii kuu tõbisena matkanud mõda Prantsusmaad, Itaaliat ja Saksamaad, et võimalikult kõikides nendes kohtades katsuda kive. Ja eriline huvi siis ka 10. sajandi vastu Ottoonide renessaans, kui teisel veebruaril 1962 keiser Otto Suur, siis ta oli alles Otto esimene, kroonitakse Roomas ka Rooma impeerium või imperaatoriks, keisriks ja neile legitiimsuse küsimus, palun. Ja saab alguse suure Saksa rahva püha Rooma riik. Selle kohta 1962. aastal ilmus üle 330 kirjutise ainuüksi Saksamaal, mis käsitlesid seda teemat ajaloos. Ja ajaloolast väga paljude ühine arvamus oli see, et keskaja keisririik on üldse ajaloos riikluse kõrgeim saavutis, milles oli tasakaalus siis kõige olulisemad osad, et kõige paremini täitis riikliku ülesannet. Ja kõige paremini täitis ka üldrahvaliku allesjäämise vajadust. Vaat siin üks väike kõrvale põige. See oli vist see Marlov püramiid või?
Maslov.
Või Maslov, jah. Ah, jah, või Masla. Nii. See on natukene ühekülglise püramiid ja miks? Selles püramiidis puudub kõige olulisem osa. Aluskontseptsioon. Ja kui selleks tänapäeval on majanduskasv, siia sõites raadios räägiti millegi pärast vaesuse kasvust, siis tähendab, see ei saa olla õige see kontseptsioon, millele ehitatakse ühiskonda üles. Sellega on Euroopa Liit surnult sündinud asi ja lõpetab väga, 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 väga segastes oludes. Ma räägin ajaloofilosoofina, ma ei ole poliitik. Nii, ajaloofilosoof näeb asju teistmoodi. Ta teab minevikku ja ta võib sellega eksimatult ennustada ette tulevikku. Tal on protsess selge. Ta näeb lõpptulemit, ta näeb, kuhu asjad viivad. Ja see suure Saksa rahva püha Rooma riik, Heilige Römische Reich des Großes Deutsche Nation. Sellega on mul ju Saksa õpetlastega olnud väga elavaid vestlusi ja arutlusi. Neile oli see üllatuslik, et kuskil siin Eestis keegi huvitub nendest küsimustest ja otoonide probleemides oli niisugune ämmastus ja imestus neile. Ja Eesti ju ka muinas ajal või tähendab keskajal kuulus ju ka sellesse riiki. Nii et Karli pärand tegelikult on tänase päevani ja kui ühelt poolt on Karl Suur kuulutatud ka Euroopa Liidu isukseks patrooniks või kuidas kiriku silmis on Karl pühak ja oma rahva silmis oli ta pühak ja austatud. Ja väike näide siia juurde, külastades Saksamaal kõiki neid keiserlikke pfaltse või residentse. Keiser liikus oma saatjaskonnaga mõda maad ringi, sest ta pidi olema nähtav, rahvas pidi saama temaga suhelda, iga inimene pidi saama keisriga rääkida vajadusel. Ütleme nii nagu, et tänapäeval kujutakse ette, et president jalutab iga päev linna tänavatel ja iga üks võib kõnetada ja pidada kinni ja öelda ja tere ja mul on just küsimus ja see on vahetu suhtlemine. Ja nendes pfaltsides, oi, need on toredad kohad kõik. Quedlinburg, Magdeburg, Kostla, no ma ei hakka üles nugema, Mainz, Worms, Aachenist alates hakkad ülevalt alla tulema Speyerini välja. Ja huvitavad kogemused on keisrite audadel. Esimene kogemus oli Speyeris. Speyeri 2000 aasta juubelil, seal oli siis kogu Saksa koorekiht koos ja president ise, mina kui ainukene Eestist pärit inimene, siis minu kohalik tähtis sõber informeeris muidugi, et Eestist on ka üks inimene ja ma muutusin automaatselt siis Eesti riigi esindajaks. Niimoodi näeb kord ette ja siis viidi mind kolmandasse ritta istuma. Nii president oli minus seal 3 meetrit või palju. Et sellega peaks iga reisiv turist ka arvestama, et ta esindab oma riiki. Ja see eeldab ka vastavat käitumist, et sa ei esinda ainult ise ennast. Ja kui sa siis üksik isikuna, siis oli veel ka reisimist vähe, see oli 90. alguses. Et siis muidugi see oli niisugune nagu huvitav juhus, et sealt kaugelt maalt on üks inimene siin. Ka selles väljendub see väärikus ja suhtumine inimesse, sõltumata sellest, kes sa oma kodumal oled. Mis töö peal sa oled või ameti peal, sa antud hetkel esindad seda riiki. Nii et siin on kogu selle ajaloo terviku nägemisel Karli teened on niisugused ja materjal on niisugune, et ma olen ise siin kimbatuses, et mida siis kõigest sellest veel ette tuua. Aga katsume veel niimoodi koondada seda ühele, aga hea, mulle ei rääkimata, mis siis juhtus. Sakslased seisavad keisri sarkofaagi juures, hardas vaikuses. 1000 aastat ja umbes nii tagasi maetud keisrite audadel on elavad lillekimbud. Ja pisarad tulevad silmadest. Harras vaikus. Ametlik brossüür, mida jagatakse turistidele Kostlaris, Kostlari Kaiserpalatsi juures. Seal ees on 2 keisri ratsamonumenti. Mida ütleb see brossüür? Ka täna vaatavad meie armastatud keisrid oma armastava pilguga meie peale. Tähendab tänase päevani rahva mitte ainult alateadvuses, vaid teadvuses on armastus nende mineviku keisrite vastu. Mida tähendab see inimeste enese teadvusele? Kostlari keisripalees, kus on suured maalid Saksa ajaloos seinte peal, risti usustamises seal on näidatud, kuidas Irmin suli seda sammast või puud maha raiutakse ja kuni siis viimase ajani lugesin ära. Ligi 60 kooliõppilast pidasid ajalootundi seal õpetaja pidas. Räägiti Saksa ajaloost keisritest, selleks viiakse nad keisri paleesse. Ma istusin tagumisse pinki sinna ja kuulasin siis seda loengut, et kuidas Saksamaal siis ka koolis siiski julgetakse rääkida Saksa ajalugu. Ja see oli meeldiv kuulda, et jäi mulje, et nagu oleks sõna seal nii vaba, et võibki rääkida. Missuguse respekti ja lugupidamisega räägiti sellest Kaiserzeitist. Nüüd see on mõtlema panev, mis tähendab rahva enese teadvusele ja alles jäämisele igal ajaloo hetkel tema ajalugu minevik, selle teadmine, tundmine ja selle endaga kaasas kandmine ja austamine selles suhtes. Magdeburgi linna sisse sõites suur plakat tee ääres. Te sisenete keiser Otto suure linna. Magdeburgi kirikus sarkofaag, punane linik ristikujuliselt peal. Otsas kuldkiri, imperaator Otto, värske lille kimp aual. Mis sest, et 1000 aastat möödas? See oleks nagu eile. Ja ajaloofilosoofi jaoks muutubki ajalugu nii olevikuliseks selle tõttu, et ta elab sinna nii sisse, et ta neid kive käib silitamas, ta kallistab neid sambaid seal. Ma mäletan, kui ma Jeanne d'Arc'i ja 100-aastase sõja ajalugu uurisin ja mõda Prantsusmaad tuiasin, vabandust väljenduse pärast, kui sõbrad mind seal sõidutasid ühest linnast teise ja kõiki, et neid kohti seista samadel kohtadel vaadata ja katsuda samu kive ja ajalugu saab sulle elavaks tänapäevaseks. See on nagu siin samas sinu kõrval nagu eile toimunud. Ajaloo persoonid hakkavad elama. Sa suhtled nendega nagu elavate inimestega. See on midagi hoopis muud kui lugeda kuskilt faktoloogiat ja mitte tajuda, kuidas need 1000 aastat äkki niimoodi kujunevad kokku kõik üheks niisuguseks olevikuliseks tervikuks ja sa näed, et see olevik toimib antud hetkel siin ja praegu. Ja ma loen siis veel ühe lõptsitaadi ette. Nomen imperatoris ja imperaator Christianissimus. Karli võimule oli nüüd lisandunud Nomen imperatoris keisri nimetus. On vana tõdemus, et võim ei saa rahulduda ainult ise endaga. Ta vajab endale täienduseks õigust ja jumalate õnnistust. Nomen imperatoris oli midagi enamat kui lihtsalt sõna. Selle tiitli ülevõtmine Karli poolt oli Bütsantsi keisri silmis okkupatsioon, õiguse rikkumine. Frankide meeles tähendas see aga hoopis Euroopas kehtivate võimu vahekordade tunnistamist. Karl sai oma keisririigi selle teemalise problemaatika nüanssidest väga hästi aru. Tema keisri tiitis väljendus täielik arusaamine Bütsantsi olukorrast. Keisri tiitel, mis põhines Ravenna ürikute eeskujul, kõlab nimelt järgmiselt. Ma loen kohe tõlke. Karl, armulisim ja üllaim, jumalast kroonitud suur ja rahu toov, Rooma riiki valitsev keiser ning jumala armust ka frankide ja langobardide kuningas. Nii siis nimetas ta end Bütsantsi tundeid säästes mitte roomlaste keisriks, imperaator Romanorumiks, vaid imperaator Romanum Kubernans Imperiumiks, Rooma riiki valitsevaks keisriks. Selles keisri tiitis oli algusest peale peidus kompromiss, milleni bütsantslased ja frangid 812. aastal ka jõudsid. Tol aastal tunnistasid Bütsantsi saadikud Karli imperaatoriks. Frangid aga Basileus oli siis see Bütsantsi keisri nimi, sellest tuleb ka vägev kassi nimi Basilio, kes on minu teada ka päris tuntud ajalooline tegelane, kellega ta koos kuritegevust arrastas kass Basilio. Rebase ja Lissiga, tuleb meelde ja meie veel teame neid lugusid hästi. See oli vahva kriminaalne kamp kahekesi. Nii. aga Basileuse imperaator Romanorumiks, sellest tuleb muuseas ka sõna basiilika, see tähendab kuninglik hoone. Basileus on kuningas. See lahendus, mis leiti Franki õukonnas, kandis nimesid Imperium Orientale ja Imperium Occidentale. See vastas ka tegelikule olukorrale maailmas. Juba 802. aastal oli Karl püüdnud oma keisri riiki täpsemalt määratleda. Tol aastal välja antud kapitulaaris, ma muuseas sain Karli seadusandluse koopiat omal ajal, kui Leningradiks nimetati Leningradi Akadeemia teadusraamatu kogu eri fondist koopiat kätte selle kohta, milles Karl nimetas end imperaator Kristianissimuseks. Nõudis ta kõigilt oma riigi elanikelt uuendatud ustavusvannet. Tema alamad pidid nüüdsest, see käis kaasas ustavusega keisrile, tõotama 10 käsu ja teiste usuliste kohustuste täitmist. Karl oli ristiusu isand, juht ja kohtumõistja. Ta määras ametisse riigi piiskopid, valitses kiriku varasid ja pidas valvet kiriku õpetuse ning tavade üle. Ta pani oma sõna maksma isegi kiriku teoloogilist sisu puudutavates küsimustes, nagu me nägime adoptiaanluse ja pilditüli puhul. Adoptiaanlus oli ketserlik arusaam Kristuse isiku seisundist seoses Jumalaga. See on siis lapsenduse teooria oli. Ja pilditüli oli ju väga elav Bütsantsis, see oli küsimus ikoonide austamisest. Aga nii mõlemas impeeriumis siis pildid jäid ja piltide austamine loomulikult. Hoolimata keisri kogu austusest paavsti vastu ei erinenud viimases saatus eriti tavalise Franki kõrgema piiskopi saatusest. Tõstes keisri võimu uuesti tema antiiksesse kõrgusesse, andis Karl järgnevate aastasadade vaidlustele ägeda ja võitleva sisu. On mõistetav, et kirik püüdis esialgu keisrit, kes oli olnud tema absoluutne isand, unustada. Ta püüdis unustada nii teda kui ka tema hauda, mis tõmbas ligi palverändurite hulki kogu Euroopast. Ta püüdis unustada, et keisri suurus oli olnud kiriku nõrkus. Ernst Ramm iseloomustab olukorda järgmiselt. Karl Suure surm röövis kirikult ühe tema suurima toetaja, kes tal pikka ajaloo jooksul on olnud, kuid ühtlasi vabastas ta luupainajast. Unustada see luupainaja ja tema kultus, sellest sai paavstliku poliitika aksioom. Võitlus Karli mälestuse elushoidmise ja oma keisrivõimu ning selle majesteetlikuse maksmapaneku nimel jäi edaspidi suurte Saksa keisrite ülesandeks. Tänapäeval on keisrite majesteetlikus minevik ja ka paavstlus on muutunud. Ta on maise valitsuskepi käest pannud ja leidnud tagasi tee karjase kepi võimu juurde. Pärast kunagiste vastuolude lahenemist võiks nüüd ehk ka keisri kadunud aua uuesti üles leida, sõltumata poolt ja vastu argumentidest. Vahemärkusena oli vaidlused selle üle, kus ta täpselt on. Nii võime tänapäeval jõuda ära tundmisele, et suur keiser, mitte armastatud pühak ja alahinnatud suur paavst panid aluse kultuuriajastule, mis kestab praeguseni kristlikele õhtu maadele. Tsitaadi lõpp. Milles on siis, miks see peaks meile tähtis olema, mis minevikus kunagi on olnud? Sellepärast, et minevik ei ole kuskile kadunud, me elame täna lihtsalt selle protsessi ühes faasis. Ja see tõttu, kui me tahame tänapäeva ajalugu mõista ja ise endid selles, siis see on võimatu, kui me ei tunne sügavuti minevikku ja neid protsesse, mis seal on toimunud, sest kõik tänapäevased protsessid on nende nii või teisiti kas või virildunud või moondunud järelmid. Ma olen sunnitud sellega täna lõpetama, ehkki mõeldes selle materjali rikkuse ja suuruse peale jääb suur võlatunne raadio kuulaja ees. Loodan, et see väikene pilgu eit kõige olulisemasse kontseptuaalsesse külge ja võimu legitiimsusesse aitab mõtiskleda lähenevate häälte lugemiste ees selle üle, mis siin maailmas üldse toimub. Tänan tähelepanu ja kannatlikkuse eest kõike head teile.
Aitäh, härra Laigna, ja ehk kohtume veel.
salvestatud 2015. aastal.